Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Irska vlada potrdila referendum o reformi popolne prepovedi splava. Kolumbijski predsednik prekinil mirovne pogovore z uporniško skupino ELN. Airbnb bo 50 francoskim mestom izplačal 13,5 milijona evrov turistične takse. Civilna fronta Ostala Primorska pripravlja protest pred Luko Koper. Od podatkovne do stripovske vojne. Irska vlada je potrdila, da bo maja izvedla referendum o reformi popolne prepovedi splava. Državljani bodo na referendumu glasovali o ohranitvi ali ukinitvi 8. amandmaja ustave, po katerem je splav prepovedan. V primeru ukinitve prepovedi splava bo irski parlament lahko pripravil reformo zakona, ki bo ženskam dovolil umetno prekinitev nosečnosti. 8. amandma ustave je bil dodan po referendumu leta 1983. Leta 2013 je parlament sprejel zakon, po katerem lahko ženska umetno prekine nosečnost le, če je njeno življenje v nevarnosti, celo v primeru posilstva ali incesta pa ne. Ženskam, ki nezakonito opravijo splav, po trenutni zakonodaji grozi do 14 let zaporne kazni. Ostajamo na Irskem. Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je s sindikatom britanskih pilotov Balpa dosegel dogovor o priznanju sindikata, ki zastopa približno 600 britanskih pilotov, zaposlenih pri Ryanairu. V zgodovini Ryanaira, ki je v preteklosti zavračal vsakršno priznanje sindikatov, je to prvi dogovor o formalnem priznanju sindikata. Sindikat Balpa bo imenoval 5 predstavnikov, ki se bodo s podjetjem pogajali glede delovnega časa in plač pilotov. Imenovali bodo tudi svetovalno skupino za pilote, ki pri Ryanairu niso neposredno zaposleni. Britanski piloti so januarja s podjetjem dosegli tudi dogovor o 20-odstotnem povišanju plač. Nemški avtomobilski proizvajalec Volkswagen je sporočil, da bo prenehal s poskusi na živalih in ljudeh pri testiranju svojih produktov. Volkswagen je leta 2012 skupaj z Daimlerjem in BMW-jem financiral raziskavo učinkov izpustov, v kateri je 25 ljudi vdihovalo dušikov monoksid, ki je prisoten v izpustih dizelskih vozil. Leta 2014 so nemški avtomobilski giganti financirali raziskavo, v kateri so raziskovalci 10 opic zaprli v zatesnjeno komoro, v kateri so vdihovale strupene dizelske izpuste. Pri BMW-ju vsakršno vpletenost v raziskave zanikajo. Volkswagen je bil sicer leta 2015 že udeležen v aferi zaradi ponarejene programske opreme v svojih dizelskih vozilih. Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos je zaradi bombnih napadov prekinil mirovne pogovore s kolumbijsko uporniško skupino Nacionalna osvobodilna vojska, znano pod kratico ELN. Santos je zatrdil, da ne bo več toleriral nasilja strani ELN, potem ko je v bombnih napadih na 3 policijske postaje življenje izgubilo 7 policistov. Kolumbijska vlada in ELN se od februarja lani pogajata o končanju oboroženega konflikta, ki v državi traja že vse od leta 1964. Oktobra lani sta se strani dogovorili o prekinitvi ognja, a so uporniki letos ponovno pričeli z oboroženimi napadi. Kolumbijska vlada je leta 2016 dosegla mirovni dogovor z največjo kolumbijsko uporniško skupino Revolucionarne oborožene sile Kolumbije, skratico FARC. V Kolumbiji so sicer prisotne tudi desne paravojaške enote, ki nadzirajo večino ilegalne trgovine s kokainom. Odgovorne naj bi bile tudi za približno 80% vseh političnih umorov v Kolumbiji letno. Več kot 13 tisoč uslužbencev Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem je v Gazi protestiralo proti zamrznitvi finančne pomoči agenciji strani Združenih držav Amerike. Predsednik agencije Matijas Šmale je apeliral na vse države članice Organizacije Združenih narodov, naj agenciji pomagajo z donacijami, saj v nasprotnem primeru agencija zaradi pomankanja finančnih sredstev ne bo sposobna zagotavljati nujne pomoči na področju zdravstva in šolstva. Agencija za pomoč palestinskim beguncem je financirana s prostovoljnimi prispevki držav članic OZN. Največji donator so Združene države Amerike, ki so januarja letos zamrznile za dobrih 50 milijonov evrov sredstev, namenjenih za pomoč. Ameriška spletna platforma za oddajanje nepremičnin Airbnb je objavila, da bo 50 francoskim mestom plačala 13,5 milijona evrov turistične takse. Največji delež bo prejela francoska prestolnica Pariz, ki bo Airbnb izplačal 6,9 milijona evrov. Izplačani znesek bo enkrat višji kot lansko leto. S tem se ameriško podjetje skuša izviti iz prijema francoskih oblasti, ki podjetje obtožujejo za padec števila prebivalcev v Parizu. Največji upad prebivalstva se je zgodil v centralnih pariških okrožjih, kjer se je približno 20 tisoč stanovanj spremenilo v turistične kapacitete, ki se oddajajo na spletni platformi Airbnb. Finančno ministrstvo Združenih držav Amerike je objavilo seznam 210 najbogatejših ruskih uradnikov in poslovnežev, ki so blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Na seznamu se je znašel skoraj celoten ruski politični vrh in 96 poslovnežev, katerih premoženje je ocenjeno na vsaj milijardo ameriških dolarjev. Ameriški seznam je skoraj identičen lanski Forbesovi lestvici najbogatejših Rusov, katerih premoženje znaša več kot milijardo dolarjev. Tako seznam vključuje tudi nekatere znane Putinove nasprotnike, med njimi Vagita Alekperova, lastnika največje nedržavne naftne družbe v državi. Cilj seznama je bilo sicer razkritje oligarhov, ki so svoje bogatstvo zgradili zaradi tesnih vezi s Putinom. Dva srbska aktivista iz organizacije Marx 21 sta zaradi organiziranja neprijavljenega javnega zborovanja julija 2017 v Beogradu prejela poziv na sodno obravnavo. Zborovanje je potekalo v podporo stavkam delavcev v več podjetjih, med drugim tudi v Gorenju. Več o tem, zakaj je prišlo do stavk delavcev, pojasni Pavle Ilić, član skupine Marx 21.
U tom trenutku je u Beogradu, odnosno u Beogradu, nego u Srbiji trajao štrajk, odnosno talas ofenzivnih mehaničkih štrajkova, gdje su radnici iz Fijata, Goše, Fori tekstila, Gorenja, socijalnih službi i malinari bili u štrajku iz različitih razloga, ali ono što je bilo za njih, za većinu njih bitno jeste da su bili ofenzivni štrajkovi, znači zahtevali su se uglavnom povišice i bolji uslovi rada.
Skupina aktivistov je v podporo stavkajočim organizirala zborovanje in zbirala pomoč za delavce. Policija ni identificirala udeležencev protesta, kljub temu pa so aktivisti prejeli poziv na sodišče, pove Ilić.
Organizovali smo akciju solidarnosti i prikupljanja novčane pomoći za radnike i radnice u Goši koji su ulazili u štrajk glađu. Dakle, to je bio jedan manji skup u Beogradu od oko stotinak ljudi. Prikupljeno je oko 200 evra u dinarskoj protivrednosti novčane pomoći koja je odmah prosleđena štrajkačkom odboru Goše. Policija nije legitimisala niti na bilo koji drugi način identifikovala bilo koga od ljudi koji su u protestu učestvovali, da bi se desilo da pre nedelju i po dana na adrese naših aktivista, dugogodišnje borkinje za radnička prava Svetlane Pandžić i još dve osobe koje su pogrešno identifikovane, stignu prekršajne prijave zbog organizovanja prethodno prijavljenog skupa policiji, za koje su po novom zakonu o javnim okupljanjima pripećene kazne od 100 do 150 hiljada dinara, odnosno od 850 do 1250 evra.
Ovo ću, bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Civilna fronta Ostala Primorska danes pred vhodom v Luko Koper pripravlja protest v podporo delavcem in sindikalistom Luke Koper. Povod za protestni shod je bila sprožitev postopka vodstva družbe za izredno odpoved delovnega razmerja sindikalistu Mladenu Jovičiču. V javnost je pricurljal dokument nadzornega sveta Luke Koper o razlogih za menjavo nekdanje uprave pod vodstvom Dragomirja Matiča. Nadzorni svet je nekdanji upravi očital tvegano poslovanje z zunanjimi izvajalci pristaniških storitev, nerealiziranje več kot polovice strateških naložb, čeprav je prejšnja uprava potrojila promet ter neustrezno komuniciranje z državo in lokalno skupnostjo. OF je pripravil vajenec Daniel.